Milí posluchači, jak jste správně slyšeli, je tady host do domu a s ním jako každý čtvrtek Martina Kociánová. S dnešním hostem se vydáme pár tisíc let zpět. Odkryjeme tajemství lidí, kteří si přáli být věční a povedlo se jim to, protože díky počínání starých Egypťanů o nich dnes víme více než o mnohem mladších civilizacích. Jejich pyramidy, hroby, pohřební výbavy nám poskytují téměř dokonalou představu o jejich životě i smrti. S profesorem Miroslavem Bártou, ředitelem Českého egyptologického ústavu, si budeme povídat o tom, co je dosud v písku ukryto, o posledních velkých českých objevech, o tom, proč tak vyspělá civilizace, jakou ta egyptská byla, musela zaniknout, i o tom, proč zatím každá vyspělá civilizace vyvanula. A samozřejmě se zeptám, zda to potká i tu naši, už za malou chvíli. Občas vyprávím, jak mému hostu trvalo dlouho, než si našel to své. To můj dnešní host, mezinárodně uznávaný egyptolog a archeolog, šel zatím svým, tou nejkratší cestou. Vystudoval egyptologii a pravěkou a radě středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Poté egyptologii v Hamburku. V letech 2003 a 2004 působil jako profesor egyptologie na Univerzitě v Pensylvánii. Od roku 2011 vede výzkum lokality v Abu Síru a je ředitelem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ale kromě toho také samozřejmě jako každý vědec píše, je autorem a spoluautorem řady odborných textů a publikací, třeba Život a smrt ve stínu pyramid nebo Plavci v písku. Z jeho kolegy se mu dokonce povedlo napsat o zániku starých civilizací a možná zániku i těch nových několik bestsellerů. Kolaps a regenerace, civilizace a dějiny. Jeho kniha Příběh civilizace se stala knihou roku 2016. A teď už dost adorací, protože pan profesor Miroslav Bárta je mým dnešním hostem. Buď vítán.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Miroslave, těch oblastí, kterým se věnuješ, jak už jsem zmínila, přestože když se to řekne, tak to za sebou, tak to mnohdy zapadne, ale těch oblastí, kterým se věnuješ, je mnoho. Když by ses měl podívat na uplynulé období, třeba loňský rok, co ti udělalo největší radost? Byla to egyptologie nebo byly to nové informace týkající se kolapsů? Čeho všeho se týkal tvůj největší úspěch?
Tak začínáme teda velmi, velmi, velmi zhurta. Minulý rok, tak když bych měl mluvit o těch pracovních zážitcích, věmech nebo v uvozovkách úspěších, tak určitě bych miloval to, že se povedlo našemu ústavu přežít další rok, protože to vůbec není žádná legrace udržet tenhle tým pohromadě, především v dnešní době. Pak mi udělalo velkou radost to, že se nám povedlo s mým přítelem, kolegou vydat knížku a Lidé a dějiny. Já vyšla na sklonku minulého roku, která se zabývá právě rolí člověka a osobnosti v dějinách, ať už tou pozitivní nebo tou negativní. A myslím si, že je to skvělá věc se spoustou příběhů inspirativních. No a v neposlední řadě, a o tom asi budeme mluvit dál, je to dokončení výzkumu a de facto oznámení objevu značně unikátního chrámu jednoho z největších panovníků staroegyptských dějin, Ramese II., který žil ve 13. století před Kristem.
A protože o tomto vašem objevu, o tomto unikátním objevu jsme slyšeli my, ale také o tom informovalo CNN a BBC a podobně, protože to bylo považováno za, nechci říct převratný, ale velmi, velmi významný objev, tak vlastně nerozumím té tvé první poznámce přežít další rok našemu egyptologickému ústavu se poté, co jsme objevili chrámový komplex z období Nové říše, tedy 3300 let před Kristem, mimochodem chrámový komplex, který objevil Ramses II., tedy jeden z nejslavnějších panovníků, tak nás nezrušili. To je přece zvláštní reakce.
Ten ústav má spoustu aktivit, je tam spousta, myslím, dnes světově renomovaných odborníků. Výzkumy jsou taky poměrně náročné, i když si myslím, že v republice dělají velké jméno, kdo tady dokáže mít v prime timeu CNN jednu minutu třeba. Na druhou stranu to celý ten cirkus stojí peníze a my jsme v situaci, že musíme de facto z roku na rok schánět, což se děje i teď v těchto dnech, takže proto jsem jako řekl poměrně realisticky, že nikdy v lednu, v únoru nevím, jestli tu úroveň, kterou máme a kterou se snažíme držet nebo ještě rozvíjet, budeme schopni udržet.
Ale ta naše naleziště, která máme, ty lokace, ať už v Abu Síru, kde je vlastně to nejslavnější místo a pohřebiště, ale my máme ještě i v západní poušti a také Gilf Gebir v Súdánu, tak ty lokace, na kterých můžete hledat vy, čeští egyptologové, tak ty nám nejsou dány na věky věků, amen, ale vy, kdybyste třeba nepublikovali nebo kdybyste neměli výsledky, tak nám je egyptská vláda zase vezme. Je to tak?
Egyptská a súdánská vláda mají ty parametry nastaveny velice podobně. Každá ta koncese je přidělena na jméno konkrétního člověka, který za všechno odpovídá. Není tam žádná typicky česká anonymní odpovědnost, kde nikdo za nic nemůže a ono se to pokazilo. Což přispívá k tomu, že člověk nemá už roky klidný spaní. Na druhou stranu ta tíživá povinnost spočívá především v tom, že můj základní problém je zajistit na těch lokalitách každý rok odpovídající kvalitu a rozsah prací. To znamená nejen něco takzvaně objevit, ale především se o ty památky postarat. Postarat se o to, že ty lokality netrpí žádnou újmou a to mimo jiné také vyžaduje prostě finance a když to neuděláš, tak oni můžou jednou říct jasně, nepovedlo se, to se stane každému, protože máme vynikající vztahy. Já sám jsem v komisích egyptské vlády na různé projekty, které se v Egyptě odehrávají a tak dál. V Súdánu jsme velice respektovanou expedicí už od 60. let, kdy se stavěla velká asuánská přehrada a navazujem na práci několika generací českých egyptologů a archeologů. Ale pokud by se to opakovaně stalo, to znamená třeba nebyli jsme schopni 2 roky zajistit pokračování těch prací, rekonstrukční práce, restaurování památek, objektů, tak se velice snadno může stát i proto, že ty lokality jsou velice prestižní, že ta vláda řekne, no tak vy tady nejste schopni pracovat, tak my to otevřeme pro soutěž pro jiné expedice.
Kolik čítá většinou ta expedice, která tam pracuje lidí a kolik z toho je Čechů? Protože já vím, že je to nejenom multidisciplinární, ale také mezinárodní.
My se snažíme dělat totální vědu, to znamená ta expedice, která čítá v průměru 40-50 vědců, zahrnuje technické, přírodovědné, společenskovědní obory od Ameriky po Japonsko a Austrálii. Ne všechno musím samozřejmě platit, protože třeba dva vědecké týmy z Japonska za mnou před lety přišli s tím, že by s námi chtěli pracovat na vlastní náklady jenom za to, že se budou moci účastnit toho bádání. Takže na jednu stranu 50 lidí zní hrůzostrašně, na druhou stranu je to poměrně vyvážený koktejl různých harmonogramů a aktivit. My vždycky dostaneme povolení k práci na jeden kalendářní rok. Teď zrovna čekáme na jedno takové povolení do Egypta. A lidé tam přijíždějí a odjíždějí podle svých specializací a aktuálních úkolů na týden, na měsíc, na 2 měsíce. Takže je to velice proměnlivé, ale když přijede návštěvník do Egypta nebo do Sudánu v době, kdy tam pracujeme, tak je schopen potkat najednou, řekněme, 10, maximálně 12 lidí. To je takové to udržitelné množství, které může najednou pracovat ať už na výkopových pracech nebo v zázemí ve skladech a analyzovat nálezy.
Marku, mě velmi zajímá i ten tvůj osobní, nejenom přístup, ale přínos, protože všechny ty koncese jsou psány na tebe. To znamená, že za všechno odpovídáš. Za každého zraněného feláha, za každou ztracenou amforu, za každý poškozený předmět, za všechno na všech třech pracovištích zodpovídáš. Jsi rád, že jsem ti to připomněla, viď? A teď sháníš neustále peníze. Koordinuješ práce. A kromě toho říkáš, že pokud člověk chce dělat světovou vědu, tak nemůže čekat, co ostatní, ale musí být tím, kdo proráží a ti ostatní následují. Řekni mi, co se dá ještě vymyslet, abyste byli neustále takto úspěšní, abyste byli vy těmi ledoborci, kteří určují to, kudy se výzkumy v Egyptě dál povedou, kde vlastně můžeš čerpat další informace.
Já to jenom upřesním, mně se povedlo jednu nebo dvě, dneska už dvě archeologické konce se předat kolegům, i když samozřejmě to neznamená, že bych byl úplně mimo hru, takže to je ulehčení a je potřeba říct, že je to vždycky týmová práce, nikdy to není o jednom člověku, protože nikdo, notabene já, by nemohl být úspěšný, kdyby neměl možnost pracovat se skvělým týmem a my máme opravdu světový tým. Ten posun vpřed, to je něco, co se velice těžko komentuje. To poznání má dvě vlastnosti. Jedna je ta, že vědecké poznatky, izolovaná data se akumulují v tom nějakém rybníku, kde se to všechno slévá dohromady. A to je ta velká týmová práce. Takže je to jakoby inkrementační, to poznání postupně narůstá. Zároveň ale platí teorie přerušovaných rovnovák, že v určité chvíli dosáhneš takového množství nových poznatků, že můžeš udělat skok k nové úrovni toho, jak ty problémy vidíš. A to se nám naštěstí vždycky nebo často podařilo. Dneska naší prioritou nejsou už takzvané objevy, i když je k něm vede dlouhá cesta. A to mikropoznání, ta každodenní archeologická práce je nevyhnutelná proto, aby člověk mohl pochopit, jakým způsobem fungovala staroegyptská civilizace obecně a jakým způsobem ještě v té obecnější rovině fungovaly dějiny jako takové, které mají, i když se to nemusí zdát na první pohled, své zákony. Já jich tam vidím 7, jestli je to správně nebo ne, jiná věc. Takže je to dlouhá pouť. Nejkrásnější na tom je, stejně jako na příběhu člověka na této planetě, že je velice těžko dohlédnout, co je za dalším rohem. Dá se anticipovat určitá trajektorie nebo určitý směr vývoje, ale všechny scénáře jsou rozepsané, jak říká právě Martin Kovář. A to je na tom asi to nejvíc poutavější, nejpoutavější moje čeština. A proto tu vědu taky dělám, protože tím, že archeologie a historie je jediná z věd, která ti poskytne dlouhé časové řady, které se nedají okecat. Je tam začátek, průběh i konec určitýho procesu. Tak já si to v úvozovkách privilegium vidět ty věci v určitém globálnějším kontextu na základě i srovnávání studia s jinými civilizacemi. Když zrovna nemám stresy takové nebo onaké, tak si to i užívám.
Za malou chvíli si budeme povídat o tom, jak si užíváš ten klasický terénní výzkum, ale také o tom, jaké to je být neustále pozorovatelem začátků a konců velkých civilizací. Ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. A především s egyptologem profesorem Miroslavem Bártou, svého času nejmladším profesorem u nás. Miroslave, my o starých Egypťanech toho víme ze starověké historie asi nejvíce. Nevíme nic, nevíme toho tolik o Sumerech ani o Féničanech. A přemýšlel jsi někdy nad tím, proč právě oni po sobě zanechali tak dokonalou snůšku indicí? Jestli to dělali vlastně opravdu pro nás, jestli vytvářeli taková poselství budoucím generacím, anebo jestli to jenom byla součást jejich pohřebního ritu a vlastně to byl takový jako druhotný produkt, to, že my máme díky tomu tolik zpráv.
No, jsem si, že kdyby viděli tvoji fotku, tak určitě to udělají z toho důvodu, aby si to přečetla a uviděla.
Rostomilý, jako vždy.
Ta otázka je zcela na místě a odpověď není tak jednoduchá. Určitě hrálo velkou roli to, že staroegyptské nebo i současné podnebné podmínky v Egyptě, to znamená sucho, horko, stabilní klima, přispěly k tomu, že ty památky především v poušti se zachovaly, protože není to tak, že by po nich zbylo úplně všechno, především v Nilském údolí, které bylo vystaveno každoročním několika metrovým nilským záplavám a později různým civilizačním vlivům by se všechno dochovalo. Většina těch památek pochází právě z míst, která jsou dneska na okraji toho údolí nebo v poušti. Takže klima, jedna věc. Druhá věc. minimum cizích invazí, když odečtu některé specifické kapitoly z jejich dějin, protože poloha starého Egypta v severovýchodní Africe, poměrná geografická izolovanost vytvářely dobré podmínky, protože ta země se dala bránit, tedy že tam nebyly cizí armády, které by tu zemi ničily, podobně třeba jako Švédové v Čechách nebo Braniboři z našich dějin nebo ve 20. století Němci. A konečně třetí věc je, že Egypťané skutečně, a to je pravda, hluboce věřili v posmrtný život, věřili v to, že fyzickou smrtí naše cesta nebo cesta duše nekončí. V tomto smyslu je to možná jedna z prvních civilizací, která tento koncept detailně rozpracovala a nechala nám o něm spoustu pramenů, ať už písemných na papírech nebo v hrobkách. A na co ty se i ptáš svým způsobem, výzdoba, která se zabývá každodenním životem, texty a tak podobně, tak právě to velice těsně souvisí s jejich původní myšlenkou. Po smrti život nekončí a jejich ambicí například při stavbě hrobek, jejich výzdobě, bylo vyobrazit tam všechno to, z čeho se jejich, všechno to podstatné, z čeho se jejich každodenní život skládal, aby si ty obrazy a texty mohly vzít na onen svět. Takže zhruba takhle by byla ta odpověď v několika minutách.
Já vím, že ty přesto, že vy egyptologové máte k takovým těm velkým objevům mnohdy i skeptický vztah, protože jsou to věci, které jsou často na efekt a pro vás jsou cennější věci, které zase veřejnost nedocení. Já vím, že ty by si spřál najít, tuším, hrob Imhotepa. A přiblížil ses už k tomu, nebo je to ještě pořád jen daleká cesta? A kdo ví, jestli ne marné volání?
Já doufám, že ho nikdy nenajdu. Proč? Protože to člověka drží v tom výkonu a v té ambici neustále posunovat hranice toho poznání právě proto, aby se přiblížil tomuhle objevu. A myslím si, že to nejhorší, co by se mi mohlo stát, by bylo brzké nalezení té hrobky, protože pak by člověk musel jako přepnout hlavu a začít snít nějak jinak. Ale ještě jedna věc k těm objevům, to je velice zajímavý, co říkáš, ale nechci, aby to vyznělo tak, že nemáme rádi objevy. Naopak je to velice důležitá složka toho zkoumání. Ta cesta k ním, což člověk nevidí, trvá měsíce až roky. Většina těch kroků se odehrává v tichu pracoven. Je to naprosto nudná práce, vyžadující stohy a stohy knih, data poskytnutá geofyzikou, satelitním snímkováním, technickými analýzami. A ten samotný objev je velice důležitý, protože je to zkratka naší práce. Pro veřejnost, pro sponzory, pro výsledky. Ale ten okamžik objevu skutečně není něco, kdyby bouchali láhve šampaňského, protože když dojde k objevu, tak je to takový firmou několik dní až týdnů, že musíš zajistit okolnosti toho objevu, postarat se o ty nálezy a tak dál. Že teprve, když je to všechno za tebou, tak si vydechneš a řekneš si, máme objev. A to, co se potom objeví v médiích, je ještě o několik týdnů zpožděno, takže tam už člověk je v módu další standardní práce. Takže samotný objev je opravdu, a není to kliše, nechci, aby si lidi říkali, že to zlehčuju, ale je to především o obrovském stresu pro všechny, kteří tam v tu chvíli jsou.
My máme představu, my laici, že ten příští objev bude muset být někde o kus dál od předchozího hrobu. Ale v posledních letech jsme byli svědky toho, že v roce 2016 Britové ohlásili, že v Tutanchamonově hrobce našli další dvě prostory a doufali tehdy, že by tam mohla být třeba hrobka matky Tutanchamona, královny Nefertity. V zápětí na to přišla informace, že se další dvě prostory dosud nevyloupené, neodhalené, objevily přímo v Cheopsově pyramidě, což je vlastně ta nejznámější, nejnavštěvovanější. Máme tomu rozumět tak, že vlastně příští objevy by mohly být na místech, kde jsme je nečekali, právě protože jsme si mysleli, že už jsou dokonale prozkoumány, zrentgenovány, zmapovány?
Je to tak. Ty dva objevy, které zmiňuješ, skutečně zahýbaly světovými médii, nicméně do dneška není jasné, jaké podstaty ten objev je. V případě Tutanchamonovy hrobky se zdá, že jde o nedokončené prostory, které byly součástí té hrobky původně, A protože Tutanchamon se rozhodl zemřít dřív, než se to čekalo, tak se ta hrobka nestihla dokončit a nejjednodušší bylo je zazdít, protože on musel být pohřben do 70 dnů po své smrti. V případě Chufuovy nebo Cheopsovy pyramidy je to podobné. Já jsem viděl ta data nepublikovaná, která se k tomu váží, a je to tak, že je to technologie, která je známá už od 60. let. Nositel Nobelovy ceny Alvarez podobně u tuto pyramidu zkoumal měřením dopadů nebo průchodu kosmických částic, kterým se říká muony. Dneska ta technologie je mnohem dál, takže Japonci byli schopni vyrobit desky, které zachycují ty muony, ale bohužel nedostatečně dlouho, protože dochází k degradaci těch desek v řádu 30-40 dnů. To je jedna věc. Druhá věc, a ty desky nelze umístit ve všech částech pyramidy, protože je to obrovský masiv. Takže co se objevilo, byly velké prostory dva, ale s největší pravděpodobností nejde o tajné komnaty, protože to nedává smysl z mnoha důvodů, ale o konstrukční prázdné prostory, které byly vyplněny pravděpodobně pískem.
To ale zní strašně nudně, to, co teď říkáš, protože mně by se to tajemství líbilo a vlastně nedokážu pochopit to, jak vy to vydržíte. Ti Britové se vlastně nemohli dočkat, aby to zveřejnili, dokonce to zveřejnili, co se týká Tutanchamonovy hrobky, ještě když to neměli vůbec podložené a neměli proto ani žádnou pořádnou teorii. A pak 2 roky čekají a nic nepodniknou. Já nechápu, jak vydržíte to třeba nevrtat, nevyslat tam nějakou sondu. Máme mnoho možností. Jak to, že 2 roky si říkáte, asi tam nic není?
Ne, ty data jsou poměrně průkazná, tam jsou malé kavity nebo malé prázdné prostory. To je jedna věc. Takže to, co oni předložili lidem jako 100% fakt, není 100% fakt. Mm-hmm. To je jedna věc. Druhá věc je, že ano, dalo by se udělat přirozeně víc, vždycky lze udělat víc, ale neumím si představit ministra, který by dal pokyn k vrtání do vyzdobené pohřební komory panovníka Tutanchamona. A za třetí, z pohledu staroegyptských dějin několika tisíce let a našeho poznání, je naprosto nemyslitelné, že by si panovník nechal do hrobky uložit ještě svou matku, ale tam se mluvilo o tchýni. Jednak ani dneska si neumím představit, že by někdo se nechal pohřbít se svou tchýní.
Myslíš, že ani v tom jsme se
teď žertuju, aby to každej pochopil.
Egypťanů ne.
Ale, prostě to nebylo možné z hlediska náboženských a politických důvodů v té době. To je science fiction.
Takže přísná logika.
To je nepochopení egyptských dějin a honba za senzací za každou cenu.
Možná, že se za senzací budeme hnát i v následujícím vstupu, ale budeme se hnát také tam, milí posluchači, kde nás budete chtít mít. Proto se ptejte na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je profesor egyptologie Miroslav Bárta. Miroslave, když jsem si před léty povídala se Zdeňkem Málerem, tak on mi říkal takovou svoji teorii, že podle něj Bůh z nějakého důvodu vezme ten svůj reflektor světla a namíří ho někam. A teď najednou tam vzkvétají ty civilizace a Řekové a antika a Římané a Egypťané. A on s ním vždycky pootočí a my tam pak nalézáme to, co nalézáme. Trosky a vlastně i dnes, když je člověk v Řecku, tak si říká, kde jsou ti Řekové, kteří se klály na olympijských hrách a podobně. Jaká je tvoje teorie na to, že v historii vždy nějaká civilizace vykvete a pak jí jakoby bez milosti čeká zmar?
Není to bez milosti, není to zmar. Ty civilizace se nějakým způsobem vyvíjejí v čase, v prostoru, krátce, delší dobu, zanechávají po sobě stopu a to, že zaniknou, říká se tomu, skolabujou a spousta lidí, kterým se nelíbí to, že dějiny mají smysl, že historické bádání má svou velikou relevanci zrovna v této době, tak říkají kolaps. Jenže kolaps není o tom, že lidi vyhynou, že někdo vyhubí. Kolaps jenom znamená, že ta společnost, civilizace ztratí velice rychle svoji složitost. A pak se zase nastartuje a přijme třeba nové formy řešení problémů, vytvoří si novou kulturu, ale velice často, až na výjimky, Různé civilizace v jedné oblasti jsou neseny těmi samými lidmi. To je příběh i starověkého Egypta. Tam do dneška je značně významný substrát staroegyptské populace, respektive i předků těch starých Egypťanů.
Jak si ten substrát představit?
No to je genetika. Prostě je tam jasné pojítko i mezi dnešní egyptskou populací a mezi staroegyptskou. Přirozeně tam byly další vlivy a tak dál, ale kultura, to, jak se lidé projevují, jakým způsobem uspořádávají společnost, se v průběhu času mění. Stejně tak, když vemeš pozdní římskou říši, raný středověk, pak novodobé dějiny, přirozeně, když zanikla římská říše, neznamená to, že všichni Římané byli vyhubeni, vymřeli, ale prostě, že ten systém, jak byl nastaven, se vyčerpal a vytvořil se nový.
A jakákoliv akceschopnost té civilizace končí, ona přestává vytvářet jakékoliv hodnoty.
Takže kolaps je něco, čím především jako anarchisti strašej, ale není to, že by někoho někdo opravdu vyhubil a všichni bychom zmizeli ze dne na den.
Je to
prostě civilizační proces a já věřím, když jsme u toho Boha, u dějin, že tady je velký smysl. Konec konců celý příběh člověka na této zemi ukazuje, že přes jakékoliv nepřízně osudu, takzvané přes jakékoliv stresy, ať už vnitřní, které si zapříčiní člověk tím, jak buduje svoji společnost, jak se chová zodpovědně nebo nezodpovědně, v návaznosti na vnější stresy, přírodní prostředí, jeho změna, ke které dochází přirozeně v dějinách neustále znova a znova, tak to dohromady nám ukazuje, že člověk vždycky právě proto, že má šedou kůru mozkovou od Boha, dokázal ty problémy vyřešit. Takže ta zpráva o vývoji civilizací, přirozeně každý strom, žádný strom neroste do nebe, nic netrvá věčně, neexistuje věčný růst, neexistuje věčná krize, tak to všechno nám ukazuje, že dějiny dávají smysl. Myslím si, že tak, jak třeba my děláme archeologii, takže je to strategická věda pro 21. století, protože nikdo jiný ty dlouhé časové řady nedá dohromady než archeolog. A ti ukazují, ti nastavují to zrcadlo o tom, jak se civilizace vyvíjí. Takže já jsem velký optimista i proto, že vidím, že především v dobách, kdy člověk měl objektivně obrovské problémy, tak dokázal vždycky zatím zaktivizovat svůj úm a vědomosti a intelekt, aby ty krize přežil. Naopak krize je vždycky dobou, která mobilizuje a probouzí v lidech to nejlepší a samozřejmě taky v některých lidech to nejhorší.
Ty jsi zmínil náhodu, vesmír, Boha. Když si tak někde v západní poušti, je večer a ty přemýšlíš nad tím vším, čím prošli staří Egypťané, stará říše, tvoje specializace. Víš, a my se na to někdy díváme s takovou jistou dávkou schovývavosti těch, kteří už vědí více. Přemýšlíš o jejich bohu Amonovi a Atonovi a o jejich monoteistických animistických náboženstvích. Co si z toho vlastně ty můžeš odnést? Jako věčná touha v něco věřit, v někoho, nebo věčný omyl? Jak to vnímáš ty, který jsi pokojný pozorovatel zkázy mnohých civilizací?
Tak to by byla diskuze na velice, velice dlouhý večer, ale myslím si, že, nebo aspoň já to tak mám, že člověk se stává čím dál víc pokornější, má respekt před tím, co vidí nebo co si myslí, že vidí a zažívá. A když si třeba v té západní pouště 400 kilometrů od první asfaltky, od poslední elektrické zásuvky, tak na tebe dopadá vlastně pocit, a u mě to je víra, já se k tomu přiznám, že vesmír má smysl. A nejde vůbec o to, jakými jmény člověk ten smysl nebo tu intenci nazývá, jestli je to Amon nebo jiné boží jméno z jiné civilizace, ale právě proto, co jsem řekl v předchozí části, totiž, že ty dějiny vypadají, že mají smysl, mají své zákony, ale zároveň poskytují dostatek prostoru pro to, aby každý, kdo to myslí s touhle společností doopravdy, mohl přispět bez ohledu na vzdělání, bez ohledu na to, co dělá, tak to mě utvrzuje v tom, že je tady nějaký vyšší cíl, že je tady něco, co tomu dává smysl, i když si někdy můžeme myslet, že už víc neunesem, nebo že je to složitý, nebo něco podobného, ale ten základní pocit, který ve mně převládá, je skutečně ústa, respekt, pokora.
To bylo zase tvé poselství budoucím generacím. A především se vzácným hostem, egyptologem, profesorem Miroslavem Bártou, kterého mimochodem už zase čeká sezona, protože únor, březen, to je čas, kdy se zase zvolna vydáváte, protože je tam příjemné klima do Egypta a začnou vykopávky. Co budete hledat letos?
Letos na jaře, pokud se nám povede odjet, tak chceme se soustředit spíš na dodělávání projektů, které jsme ještě nemohli ukončit, takže bude do značné míry o řemeslo, menší archeologické práce, ale především pokud jde o Abu Sir, tak ty objevy nikdy nejsou vyloučené a myslím si, že k některým může zase dojít.
No mimo jiné nám zrovna pan Spilka píše, že byl v Egyptě v 70. letech, tehdy navštívil koptské kláštery, Alamein, Luxor a tak dále, ale dnes už by se neodvážila. Ptá se, jak to zvládáte v Abu Síru právě z hlediska bezpečnosti.
Tak Abu Sir je v údolí Nilu, podobně jako většina míst, o kterých pan píše, a ty jsou bezpečné asi podobně, jako již dneska jdete do Paříže, do Londýna, do Nis. Problém je na Sinajském polostrově, který je de facto uzavřen pro turisty, a v egyptské západní poušti především kvůli problémům v Libii. Takže to skutečně ano, ale jinak bych si dovolil takovou řečnickou otázku, kde na světě si člověk může být jistý, že když si dá kafe, tak nemusí mít žádný problém.
Ale vy tam zatím ještě máte podmínky pro práci, protože si vzpomínám, že před pár lety to bylo divoké.
Egypt, jako to bylo pár týdnů po revoluci v roce 2011, to jsem taky zažil a to je pravda, ale naštěstí ty poměry se do značné míry uklidnily a Nilské údolí je prakticky bez problémů.
A já, ačkoliv se chci věnovat ještě jinému tématu, tak musím přečíst i dotaz paní Alžběty, která pokládá takový ten velmi častý dotaz a pocit, který máme mnozí, a to zda je fakt nutné otevírat hroby zesnulých pro vědu, výzkum, nové objevy. Asi je představitelné, že jednou budou překopávat Vinohradské olšanské hřbitovy. Jestli ve vědě platí určitá etika, kam už vědec nezajde, nebo to má každý vlastně sám dáno?
Samozřejmě platí, jenom pro pořádek 99% těch našich prací se zabývá buď ne pohřebními komarami, anebo i třeba pohřby, které jsou ale již tisíce let zničené, takže my de facto provádíme záchranné práce. Není to tak, že bychom každý den rozebírali jako intaktní hroby předků, kteří sice žili před tisíce lety, ale jsou to předkové. No a samozřejmě ta etika se dneska týká například toho, jakým způsobem se zachází s mumiemi, které jsou čím dál více stahovány z výstavních prostorů. Není už možné dělat nějaké invazivní výzkumy dneska, pokud nějaká mumie je třeba v muzeu, nebo se i objeví náhodou, tak se analyzuje maximálně CTčkem a rentgenem a tak dále. Už není možné jako jí třeba takzvaně rozcupovat, což se dělalo třeba v 19. století ještě. Takže přirozeně etika hraje významnou roli v té naší práci.
Já jsem ještě se chtěla dotknout jednoho důležitého tématu, protože vím, že s režisérem Petrem Horkým teď brázdíte společně svět a připravujete celovečerní dokumentární film Civilizace 7 zákonů. To je těch 7 zákonů, o kterých jsi se zmínil. Je jakýmsi zbožným přáním a podtitulem je, že dosud všechny civilizace nakonec zanikly, ale proč my bychom nemohli být první, kdo ten chod dějin změní, zvrátí? Ty jsi o tom už trošku před chvílí mluvil, ale opravdu tomu věříš? Věříš, že neexistuje nějaký the point of no return, to znamená bod, ze kterého už není návratu?
Points of no return existují, o tom nemám pochyb, zároveň, ale jsem velký optimista, myslím si, že skutečně dneska ta naše globální civilizace poskytuje všechny nástroje, které jsou nutné k tomu, abychom případné krize takové nebo onaké řešili tím způsobem, abychom měli co nejmenší ztráty, protože přirozeně krize je součást vývoje, stejně jako vzestup každé civilizace. Ale jde o to, jakým způsobem se člověk, konkrétní společnost, stát, soustátí vyrovná s tím, co přichází, jestli dobře, jestli se připravuje na to zodpovědně, nebo jestli na to kašle a pak zaplatí vysoký účet.
Formulovali jste 7 zákonů, které to jsou?
Těch zákonů je 7. Ten film o nich hovoří v obrazech na základě dokumentace různých civilizací. Vychází to z knížky Příběh civilizace, která vyšla v loni. A typicky třeba a jeden z těch zákonů říká, že každá civilizace je konečná v čase a v prostoru. Říká, že například takzvaný Heraklejtův zákon, který odkazuje na to, že ty faktory, které tě přivedou na vrchol, jsou přesně ty, které v určité chvíli se vyčerpají. Jeden zákon mluví o tom, že základem toho, aby společnost fungovala, je společenská smlouva, to znamená, aby ta společnost měla určitou soudržnost, kohezi, aby nedocházelo k tomu, že privilegované elity budou kašlat na většinovou populaci. A takhle bych mohl ještě chvilku pokračovat.
A já věřím, že budeš, protože já posluchačům slibuji, že až se bude blížit premiéra tady tohoto dokumentu, takže si o něm určitě budeme spolu i s Petrem Horkým povídat. Miroslave, na co se těšíš? Těšíš se do Egypta, těšíš se na přednášky, těšíš se na výzkumy? Na co?
Já se hrozně těším na to, až budu mít několik dní nebo týdnů, abych se mohl věnovat skutečně vědě, to znamená práci v Egyptě na výzkumu a práci v knihovně.
Já myslím, že v tuto chvíli už ti spoustu lidí závidí, protože být uprostřed pouště, být tam sám nebo jenom s partou odborníků, to musí být skutečná záležitost.
Může to tak vypadat, ale věřte mi, není co závidět.
Není to pravda. já jsem tam byla, je co závidět, milí posluchači. Mirku, přeji hodně štěstí a přeji, ať ještě dlouho neobjevíš Imenhotepa.
Děkuji moc a hezký den.
Hodně štěstí. Milí posluchači, děkujeme vám za pozornost a přeji vám krásné dny. My se uslyšíme opět za týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.